ในวันที่28กรกฎาคมปี2022ผ่านมาชาวบ้านบุงแก้วเมืองสนามไซแขวงอัตปือ1ครอบครัวได้ซื้อเห็ดปวกจากตลาดเมืองสนามไซมากินเห็ดให้มีอาการเมื่อยบินหัวหักทั้งหมด7คนเลยเสียชีวิต1คนเป็นเพศหญิงอายุ50ปีปัจจุบันทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ยังบ่ได้ดำเนินการแนวใดต่อกับผู้ที่เก็บเห็ดมาขายดังคนในครอบครัวของผู้กินเห็ดเบื่อท่านหนึ่งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่2สิงหาคมนี้ว่า
แม่นไปซื้อเอาน้ําเค้ามาตลาดเมืองสนามไส้อาการเป็นเมื่อยแล้วก็ค่ะแต่บ่ทันฮู้พื้นที่ว่าเก็บมาจากพื้นที่ใดเนาะเพราะว่าตัวเฮาเป็นฝ่ายเสียหายก็บ่ทันได้ไปสมทบกับผู้ที่เอามาขายมันเกิดมาจังซี่แล้วเฮาก็ต้องควรมาระวังนั่นแหละน้องในตัวหน้าน้องการกินเฮ็ดเก็บเฮ็ดนะ
ท่านได้กล่าวเตือนว่าปัจจุบันทุกคนมีอาการดีขึ้นแล้วส่วนผู้เสียชีวิตก็เฮ็ดพิธีทางศาสนาแล้วนอกจากนี้บ่แม่นแต่ครอบครัวตนเองที่ซื้อเฮ็ดอยู่ตลาดเมืองสนามไซมากินแล้วเบื่อยังมีอีก1ครอบครัวจํานวน2คนแต่อยู่คนละบ้านกับตนเองก็ได้ซื้อเฮ็ดจากตลาดเมืองสนามไซห้างเดียวกันไปกินก็มีอาการเบื่อเช่นกันแต่อาการบ่ฮุนแรงเท่ากับครอบครัวตนเอง
มีอีกครอบครัวนึงแต่ว่าเป็นคนละบ้านเจ้าก็ไปหุงหมอคือกัน2คนเขาก็เบื่อคือกันแต่ว่าเขาเบื่อบ่แห้งกินแล้วก็กินบ่หลาย
ขณะที่ชาวบ้านเมืองสนามไซทานหนึ่งก็กล่าวว่าได้รับรู้ข่าวที่เกิดขึ้นแล้วว่ามีคนซื้อเฮ็ดกินอยู่ตลาดเมืองสนามไซแล้วเกิดอาการเบื่อทั้งครอบครัวในความคิดส่วนตัวก็อาจจะเกิดจากที่เฮ็ดปนเปื้อนสารเคมีหรือบ่ก็ย้อนว่าปัจจุบันแขวงอัตปือมีโครงการปลูกกล้วยของคนจีนหลายก็ต้องมีการเลี้ยงยาใส่สารเคมีซึ่งฝนตกก็อาจจะไหลไปกับน้ำปนเปื้อนไปกับเฮ็ดได้ที่ผ่านมาในระยะฤดูเฮ็ดออกเทื่อใดก็มีคนกินเฮ็ดแล้วเกิดอาการเบื่อและเข้าห้องหมอกันอยู่แต่บ่ถึงขั้นเสียชีวิต
แม่นๆปลูกกล้วยปลูกอ้อยหลายของคนกินมันต้องมีแหละแต่นี่มีแค่บ่แม่นแต่คนหางงัวกล้วยก็ตายย้อนอนาสารนี่ผ่านมาก็มีเข้าห้องหมอกับเข้าแต่นี่ก็เป็นคิดแต่ว่าบ่ถึงขั้นเสียชีวิตนะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองสนามไซท่านนึงที่ขอสงวนชื่อและตำแหน่งก็ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องจริงที่ครอบครัวดังกล่าวซื้อเฮ็ดจากตลาดมากินแล้วเกิดอาการเบื่อทั้งครอบครัวและมีผู้เสียชีวิต1คนสาเหตุที่แท้จริงก็ยังบ่ทันฮู้จะแจ้งว่าเป็นเพราะเฮ็ดเบื่อแท้หรือบ่หรือว่าเป็นย้อนไปเก็บเฮ็ดที่ปนเปื้อนสารเคมีที่ใกล้กับสวนกล้วยซึ่งก็ได้แจ้งให้อำนาจการปกครองแจ้งไปยังประชาชนแล้วว่าบ่ให้ไปเก็บเฮ็ดบริเวณสวนกล้วยเพราะเขาเจ้ามีการเลี้ยงยาใส่สารเคมีก็อาจจะปนเปื้อนมากับเฮ็ดได้
แม่นเข้ามาหมอเมืองให้7คนนั่นแหละเป็นว่าแต่ครอบครัวเสียชีวิตคนนึงแต่เนาะตามที่ว่ามันเชื่อมันถือเฮ็ดปวกที่ว่าเขาเฮ็ดสวนกล้วยนะมีการพ่นยาอย่างนั้นก็ได้แจ้งให้อำนาจกับผู้ปกครองบาดว่าบ่อยากให้ไปเอาเฮ็ดปวกที่ว่าแถวสวนกล้วยเพราะว่าทางสวนกล้วยเขาจะคนใส่สารเคมีหลายนะ
พร้อมเดียวกันนี้นักวิชาการด้านสาธารณสุขในแขวงอัตปือท่านนึงก็ได้ให้ความเห็นว่าที่ผ่านมาในระยะฤดูฝนจะมีข่าวชาวบ้านกินเฮ็ดเบื่อเกิดขึ้นทุกปีและบ่แม่นแต่แขวงอัตปือก็ยังมีแขวงอื่นๆอีกหลายแขวงนําด้วยแต่สําหรับแขวงอัตปือนี้ก็อาจจะเกิดจากสารเคมีปนเปื้อนพอปัจจุบันมีสวนกล้วยสวนยางพาราสวนมันต้นเกิดขึ้นหลายก็อาจจะใช้สารเคมีเร่งผลผลิตรวมถึงยาฆ่าหญ้าซึ่งแน่นอนว่าเมื่อฝนตกสารเคมีพวกนี้ก็ต้องไหลไปกับน้ําเมื่อเฮ็ดเกิดขึ้นก็อาจจะปนเปื้อนไปและชาวบ้านตามชนบทก็ฮู้เท่าบ่ถึงการย้อนว่าเขาเจ้าใช้ชีวิตวิธีแบบธรรมชาติเก็บเครื่องของปลาขายและเก็บมากินในครอบครัว
ก็อาจจะหูเท่าผู้ทั้งการคนอยู่ชนบทอลีว่าเรื่องสังคมแม่นบ่ฮู้พอแต่มีกินก็กินพอแต่มีนอนก็นอนมันมีเป็นส่วนจังซี่เด้ตัวอย่างว่าเฮ็ดมีเคยกินพ่ออีแม่เฮาก็บ่กินมาแต่น้อยคนไปพ่อเฮ็ดตัวนั้นอยู่ในสวนกล้วยบ่หรือว่าอยู่ในสวนยางที่เขาใส่สารเคมีขาหญ้าขาหยังหั่นน่ะตัวนี้มันมีส่วนเต็ม
ๆท่านได้กล่าวเตือนว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลชาวบ้านที่ถูกต้องโดยลงโฆษณาให้สุขาศึกษาต่อเนื่องพอเฮ็ดมีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งกินได้และบ่ได้เส้นเฮ็ดปวกจะมีเฮ็ดปวกเบื่อนําด้วยกรณีที่ชาวบ้านนํามาขายก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเฮ็ดปวกที่กินได้ฉะนั้นการติดป้ายบอกลักษณะเฮ็ดที่กินได้และกินบ่ได้แตกต่างกันแนวใดเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจจะเป็นวิธีซอยแก้ไขปัญหาได้ส่วนชาวบ้านก็ต้องห้ามบ่ให้ไปเก็บเฮ็ดในเขตสวนกล้วยส่วนยางพารานําด้วยย้อนเฮ็ดที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวนี้ มีการปนเปื้อนสารเคมีอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ในวันที่7พฤษภาคมปี2021มีชาวบ้านอยู่บ้านน้ำมังเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาหนึ่งครอบครัวได้กินเห็ดที่เก็บมาจากป่าพอกินแล้วบ่ฮู้ว่าเป็นเห็ดเบื่อเฮ็ดให้เสียชีวิต2คนในปี2018ชาวบ้านเมืองทาแตงแขวงเสกองได้เก็บเห็ดใกล้สวนยางพาราของนักลงทุนเวียดนามมากินแล้วมีอาการเจ็บป่วยชาวป่าคนเจ้าหน้าที่คาดว่าเห็ดอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนจากสวนยางพารา